มาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าเป็นแนวทางปฏิบัติและการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่มรรคผลในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จักพ.ศ.อยู่นี่เองหรือว่าเป็นพ.ศ.ถอยหลังจากนี้ไปไม่นานนักสำหรับปฏิปทาของท่านบทเท่านี้จะขอย่อลงให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นแนวทางของบรรดาท่านหลายที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้ายาวเกินไปแล้วก็ฟังมันยุ่งความจริงก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจจริงเท่านั้นคือว่าเราจะจริงกันตอนไหนจริงดีหรือว่าจริงเลวถ้าเราจริงดีมันก็ได้ดีถ้าเราจริงเลวมันก็ได้เลวคำว่าสัจจะมันได้แต่สองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเลวดังนี้สำหรับปฏิบัติท่านสำหรับท่านผู้เฒ่าก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาจากท้องพ่อท้องแม่และคนทุกคนที่เกิดมาในโลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่โผล่มาจากท้องแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมจะขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่ง้อลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาลูกศิษย์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเอาแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตำวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทำได้ไม่จะเป็นนาคคือมันก็คล้ายกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทำเป็นทองคำได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านด้วยกันที่มีความรู้ประเภทนี้แล้วแต่ละท่านก็ดีเมื่อทำได้แล้วก็ให้เช็คตรวจเห็นว่าเป็นทองคำแท้จะทำขึ้นมาก็เฉพาะในการสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลาการเรียนสร้างวัดสร้างวาท่านทำเฉพาะด้านวิหารทานนอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหาเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนาคได้จะเป็นทองได้เขาจึงจะเอาถ้าหากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกันท่านก็ไม่ต้องการคนสักแต่ว่าคนได้นักปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติเป็นเพียงเห็นชาวบ้านเขาทำกันก็จะทำท่านไม่ต้องการ ท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวฉะนั้นในสมัยที่ท่านผู้เฒ่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามขอสรุปตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้ๆก็หาว่าท่านบ้ากว่าจะรู้ว่าดีได้ก็ว่าเนียมจะตายเสียแล้วมารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อหลวงพ่อเนียมตายไปนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็ตามคนใกล้ไม่ค่อยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีก็หมดตายไปแล้ว พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างดีว่าฉันเป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องหลอกลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านด่าท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เฒ่าคณะของท่านไม่โกรธวันที่4ยังถามว่าเองไม่โกรธหรือท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทำไมไอ้โกรธมันเป็นไฟโทสะคิไฟคือโทสะมันเผาผลาญใจให้ร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกมึงด่ากูหรือไงนั่นก็บอกก็ไม่ทันท่านมาได้ด่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าที่กูด่ามึงเนี่ยมึงไม่โกรธหรือท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าหลวงพ่อมาได้ด่าผมหลวงพ่อด่าใครต่อใครป้วนเปี้ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่นี่มันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมหรอกในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบหลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจเออท่านก็บอกเออไอ้คนโกงเก่านี่มันยังนี่นะไอ้ครูบาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด้านหูด้านใจด้านด่าเท่าไรก็ไม่เจ็บไอ้ลูกศิษย์ของมันก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอาถ้าไม่โกรธทนได้เชิญวันนี้ไปหาข้าในกุฏิตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่าโอ้โหผิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบไปพื้นหนึ่งคล้องคอเดินไปไม่มีจีวรไม่มีอังสะทำท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อเนียมท่านเป็นพระที่มีความสำคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบ้าบ้าบวรนั่นเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากี่ริ้วห่อทองเมื่อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแพรวเป็นพระหนุ่มนุ่งสบงทรงชีวรพาดสังฆติแต่เกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงเจ้าพยุ 2-3 ลูกเข้าไปจุดไว้มองดูหน้าท่านกลายเป็นพระหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามขณะท่านผู้เฒ่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ในที่สุดท่านก็กวักมือยิ้มบอกเข้ามาเถอะใช่ไม่ผิดตัวหรอก อย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉันขณะท่านผู้เฒ่าเข้าไปกราบนมัสการพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนท่านก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบ้าบ้าบอๆก็ถูกทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีฉันก็หนุ่มบางทีฉันก็แก่เอาละเรื่องนั้นจบไปเรื่องขันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรมธรรมส่วนใดที่เธอต้องการธรรมส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สั่งแล้วก็คิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพังสภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสรณะขันห้าไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขขันห้าเป็นดินแดนนำมาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่จีรังยั่งยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงยึดอย่าถือความสำคัญของขันธ์ห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มต้นท่านก็ล่อขันธ์ห้าเขาเต็มเป่าและจงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันธ์ห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันธ์ห้าของเธอก็เหมือนกันขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของสัตว์ก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาเอาคนแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านผู้เฒ่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้วพวกเราที่มานี่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันธ์ห้าว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านผู้เฒ่าก็กราบนมัสการพระหลวงพ่อขอรับสิ่งที่ผมต้องการนะหลวงพ่อพูดหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออรหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพระอรหันต์กับเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถามว่าในเวลาใดที่ทำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมและวินัยในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระอรหันต์ได้หมดทุกคนคณะท่านพุทธาจะนิกราตมัสการไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบารมีใช่ไหมครับถ้าบารมีไม่ดีพอก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบารมีไม่ดีนะไม่มีบารมีทุกบารมีดีหมดเว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารมีเท่านั้นเอาคนแล้วก็กราบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ต ท่านมองหน้าคนนั้นครั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมังมองหน้าคนนั้นครั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็เลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไหร่เขาอยากเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นมานั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจนกระทั่งจะเปลื้องใจจากพุทธภูมิเมื่อไหร่เป็นอรหันต์เมื่อนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่า20พรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสัมภิทาเพราะเขาได้สมาบัติแปดกันต่อจากนั้นไปก็ขอศึกษา ปฏิปทาเพื่อความเป็นอรหันต์แต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นอรหันต์นี่มันไม่มีไม่มีอะไรจะสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิจะทรงอารมณ์วิปัสสนาญาณคู่กับสมถภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมดคือทั้งกรรมฐาน40แล้วก็มหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกำลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูงมิฉะนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาส่วนนี้ของเขามีครบในด้านวิปัสสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรรคผลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืนยันแต่ความจริงคำสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระสีทาคานาคาอรหันต์ก็ดีเขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฏฐิเมื่อตัดสกายทิฏฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฏฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้เข้าฌานออกฌานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในฌานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัติ8มาแล้วและก็ศึกษาด้านในปัญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากในด้านวิปัสสนาญาณใช้กำลังสมาบัติ8เป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงตัวและถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันธ์5ว่าขันธ์5มันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นวัตถุธาตุที่สร้างแต่ทุกข์สร้างแต่โทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันธ์5สิคือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพลียมันก็เพลียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้น ฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนื่อมันในเมื่อขันห้ามันมีความเลวทรามอย่างนี้เราจะคบค้าสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นพระโสดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลควรทำเป็นศีลานุสติกรรมศีลานุสติกรรมฐานทรงศีลให้เป็นกำลังฌานคำว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมให้ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีส่งฌานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส่งตัวใช้ได้เจอหน้าคนเขาด่าเขาว่าเขานินทาศีลเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยแต่สามรายการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสอนอะไรกันเว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พระนิพพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายถ้าไม่อย่างนั้นใช้กำลังแห่งอภิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติ8ราภิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเป็นพันอรหันต์ได้ภายใน7วันก็ได้ภายใน7เดือนก็ได้แต่คำว่า7ปีไม่มีสำหรับคนที่ทรงอภิญญา6แล้วไปสัมมิทาญาณอย่างเร็วที่สุดภายใน1เดือนก็ได้ให้รักษากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่า10ปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้เพราะเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางแต่ภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จมรรคผลเป็นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มากให้บอกว่าจงจำไว้ว่าพระโสดาบันนะไม่มีอะไรกำลังใจที่ทรงเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเว้นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้จะว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอ้ตัวลูกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธออย่าไปไกลในด้านสาวกภูมิเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสำหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูไม่สอนบ่อยสกิทาคามีกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ถ้าถามเรื่องอนาคามีมันก็ท่านบอกมันก็ไม่ยากในเมื่อเราได้สมาบัติ8ได้ปัญญาสมาบัติก็ใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับสกายทิฏฐินอกจากเห็นว่าสกปรกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยถ้ามันสกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจสำหรับความโกรธความยำบาดนั้นเวลานี้แล้วข่มใจได้ด้วยอำนาจของ สมาบัติ8แล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิปัสสนาญาณคือสกายทิฏฐิโคกเอาไว้ว่าไอ้คนมันด่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดอย่างนั้นพูดอย่างมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ด่าขันห้าไอ้ขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาอยากจะด่าก็เชิญด่าไปตามใจเราไม่สะดุ้งสะเทือนคนด่าเขาตกนรกไปเองแล้วเราก็มีเมตตาพรหมวิหารสี่นี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะกรรมฐาน40มันศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปก็ถามท่านถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงถ้าบอกนั่นมันเรื่องกี่พงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปสิฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติดในรูปฌานและรูปฌานที่เราได้ว่ามันของพิเศษถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้าประหัตประหารกิเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทะนงตัวทะนงตนว่าผู้พิเศษนี่ที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัวว่าผู้พิเศษได้ปัญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี้กูเสมอคนนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอ้ตัวอุทจักคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานั่นเลิกกันต้องการปรินิพพานอย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชชาความโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมายเอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณ1เดือนความจริง10วันเสร็จท่านก็ไล่กลับแล้วแต่ไปโดนพระดื้อไม่กลับเมื่อถึงเวลา1เดือนท่านไม่ช่ำชองนี้แล้วท่านก็ไล่กลับไปอยู่เกกะวัดกลับไปก็แล้วกันเลี้ยงตัวรอดได้แล้วอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวันหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายมีความประสงค์อย่างนั้นก็มีผลเช่นนั้นตามที่หลวงพ่อเนียมว่าสำหรับมองโดยวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาศัยพิจารณาหรือภาวนากรรมฐานไปตามอัธยาศัยที่ท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสำหรับเวลานี้ไม่กำหนดให้พอใจเท่าไรทำเท่านั้นจะนั่งจะยืนจะเดินก็นอนจะนอนก็ได้ตามอัธยาศัย